Sary faefatra. Rota sy Boaza tany ampamoloana. Rota toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalombifolo. Rehefa maty ny lehilahy eo amin'ny Israely, dia afaka manambady ilay vehivavy vadiny maty izay havana akaiky azy indrindra. Indray andro dia hoy Naomi tamin'ny Rota, tsy hitady izay tokantrano ahitanao fiadanana va ao anaka mba hasoanao? Boaza dia avantsika indro mikiroroka vary eo ampamoloana izy anio alina. Koa mandroa ary miakanjoa ny akanjonao izay tsara indrindra, ary mandehana any amin'izay toerana misy azy eny ampamoloana. Fantaro izay handriany, ary efa mandry izy dia mandria eo an-tongony. Rota dia nanao izany arak'izay voalazan'ny Naomi. Rehefa nifoha Boaza ka nahita ny Rota teo an-tongony, dia fantany fa te hanambady azy raha vehivavy. Ary hoy izy taminy, aza matahotra, ataoko aminao izay rehetra angatahinao, fa fantatr'izay rehetra eo an-tanan'ny fireneko fa vehivavy tsara ianao.